Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
Labas rytas.
Rusija sureagavo į tai, kad Lietuva bando pripažinti ją teroristinę valstybę ir sako, kad nutrauks visus ryšius su Lietuva. Ar yra čia mums ko įsigasti ir kiek čia tų ryšių mes dar turim kokiu nors?
Tai būtent, aš manyčiau, kad taip reikėtų galvoti. Rezoliucija yra stipri, reikia abejonės, bet yra teisinga, vertybiška. Ir mes padarėm tai, ką reikėjo padaryti ir anksčiau, tai yra ir genocido pripažinimas, ir įvardėjom, koks Rusijos režimas yra šiandien. Tai terorizmas, manau, tinkamas žodis. O dėl tų ryšių, žinot, matyt, jau galim kalbėti apie tai, kad turim išmokti gyventi, kad tai yra vakarų civilizacijos, mes esam forpostas. O to jau kitoj pusėje yra barbarai, kurie nenori pripažinti vakarietiškų taisyklių, kurie nori sugriauti visiškai vakarų civilizaciją. Todėl mes turim gyventi paremto tokia saugumo ir gynybos modeliu, kad mes iš esmės ruošiamės kovai su barbarai. Tai tą darom, mes stiprinam sienos apsaugą, kaip žinot, manyčiau, kad metų pabaigoje mes turėsim vieną stipriausių ES sienos apsaugos sistemų, su fiziniu barjeru, su stebėjimo sistemomis, su labai stipria pasienio apsaugos tarnyba, taip pat orientuoja mūsų karinės pajėgas. Tai aš manau, kad čia toks natūralus procesas ir manau, kad reikia vertinti oriai ir dėti čia krūpčiai.
Kaip manot, kitos valstybės, na, bent jau Baltijos, paseks mūsų pavyzdžio, ar ne?
Bet dėl genocido jau Latvija ir Estija sprendimą yra padarę. Tai čia mes iš esmės net nesam pirmieji. Tai irgi buvo daug pagrūmojimų, bet mes esam stipriausio pasaulio gynybinio alijanso dalis, integrali dalis. Dabar tas alijansas stiprėja, peržiūri savo rytų visą gynybinę architektūrą. Ir tai esam ES integrali dalis. Tai iš tiesų, aš manyčiau, kad vienas iš veiksnių, kurį Putinas skaičiavo, planuodamas intervenciją į Ukrainą, visą tą plataus masto karą, kad vakarų atsakas bus ribotas. Taip tariant, vakarų atsakas bus ribotas, fragmentuotas, vienybė lūs. O vienybė, na, galbūt galima vardinti vieną kitą valstybėlę, sakykime, kuri dar spardosi ES viduje, bet iš esmės didžiųjų ES valstybių atsakas buvo labai stiprus ir manyčiau, kad netikėtas, ypač sankcijų prasme, sankcijų politikos prasme.
Ar stebėjote pirmadienį gegužės 9 veiksmus, kurie vyko Maskvoje, ar analizavot tas kalbas, kurios buvo pasakytos Putino?
Aš turėjau rimtesnių užsiėmimų, jeigu žiūrėti paradą, tą vadinamąją, sakykime taip, paradą dabar, paradas lieka paradais, tą simboliką ir matom, kad jinai mėgta, yra tas žodis, klasika, paleistas Lietuvoje šo ir dėl į pakazuką, atitinka šiam atveju, ne tik šiam atveju, atitinka šiems paradams, kurie vyko pastarosius 10 metų, nes iš tikrųjų, na, buvo sukurtas toks stiprus mitas apie antrą pasaulyje galingiausią kariuomenę, ir kad jinai yra beveik nenugalima, kad Ukraina greitai sutripta ir kitos šalis turi tikrai krūpčioti nuo Rusijos galios, bet matom, kad realybėje viskas yra kitaip. Tai matyt, dalinai kažkur tai ir Rusijos politinio ir karinio elito galvoje atsiranda suvokimas, kad tie paradai nebūtinai suveikia taip, kaip jie nori suveikti. Aišku, ten viduje, visuomenės viduje, dar labiau sukuriant kažkokį tai stabo ir tokio totalinio tikėjimo jausmą matyt padeda, bet jau na, užsienio šalių, kaiminių šalių taip labai lengvai nenugazdinti. Na, o visi tie na, prognozuoti ar neprognozuoti, bandyti nuspėti Putino pareiškimą, nes, tai matyt irgi tas atvejis, kai nebūtinai tos pareiškimus turi daryti tą dieną, ne, kai visi to iš tavęs tikite. Ar dėl mobilizacijos, ar dėl kokių nors kitų veiksmų, ar dėl kokių nors papildomų grasinimų. Tai aš manyčiau, kad visi čia, man atrodo, mes labai oriai reagavome į tą paradą, išskyrus pačią Rusiją.
Aišku, labai svarbus dalykas yra Jungtinių valstijų pasirašytas lendlizo įstatymas prezidento. Kaip manote, ar tai gerokai paspartins ginklų tiekimą ir kaip apskritai tai galėtų veikti tiek Ukrainą, tiek, sakykime, mūsų šalį?
Na, iš tikrųjų, aš galbūt pradėsiu nuo tokio platesnio vaizdo, kad modeliuojant dabar galima tolesnį karo scenarijų, iš tikrųjų nereikėtų atmesti tokio ilgalaikio karo variantą. kitaip tariant, ir Rusijos pajėgos įsitvirtina jau okupuotose teritorijose, sakykime taip, ar ne, įsikasinėja tiesioginė to žodžio prasme. Ir matyt, modeliuoja, nes įveikti triuškinamai Ukrainos nesugebėjo, ir matyt, patys supranta, bandys, na, sakykime, taip eiti tokį, galbūt ne tokį intensyvų, bet, sakykime, ilgalaikį karinį spaudimą, ilgalaikį karinę intervenciją, kurią mes iš esmės, tai galbūt ne tokiu mastu liudijom nuo 14 metų. Na, ta prasme, tik tai išsiplečia jau okupuoto teritorijų ribos, sakykime, taip, ir toliau bandoma jas po truputį plėti. Ir tikintis, kad ateis tas nuovargis, sakykime, taip, tiek pačioje Ukrainoje, ar ne, nes vis tiek reikia kalbėti, kad, na, pajėgos ukrainiečių daro, ką gali, ir be abejo, daro iš visų jėgų, ir pastarųjų jos yra įsitempusios, labai stipriai įsitempusios, ir nuovargis vakaruose. Natūralus nuovargis, kad vakarai pavargs padėti Ukrainai, pavargs nuo karo ir pripras prie jo, kitaip tariant, ar ne? Kitaip tariant, nu, susigyventų to. Nu, mes matėm tam tikrą susigyvenimą jau ir jau kokiais 16-17 metais atsiradusi nuovargį momentą. Tai mums, iš esmės dabar, matant, kad tas nuovargis gali ateiti, jis neišvengiamai gali ateiti, reikia, na, modeliuoti iš kitos pusės tokį scenarijų, kad vakarų sankcijos, kurios iš tikrųjų talžys Rusijos ekonomiką ir visą politinę sistemą būtų stipresnis nei nuovargis. Jų poveikis, galimybė Rusijos finansuoti tokį ilgalaikį karą, būtų stipresnis nei nuovargis. Aš manyčiau, kad apie tai reikia galvoti. Ir šalia to, ką jūs ir sakote, parama ginklai. Tai aš matyčiau tokios kelias kryptis esminės. Tai aišku, sankcijų stiprinimas, todėl ambicijos abejonės šitas paketas įtraukintis į naftos embargą. Tada ginklai su visiškai supratimu, kad nėra jokių skirtumų tarp puolamojo ir gynybinių ginklų. Visi dabar ginklai dabar ukrainiečiams yra gynybiniai. Ir ta atskira eilutė, atskira programa Jungtinių Amerikos valstijų yra ypatingai svarbi. Taip pat, ką mes irgi darom ir labai stengiamės, ir Europa atrodo lyg tai irgi artėja prie to, kad reikia suteikti kandidatės statusą Ukrainai ir taip suteikti visuomenei tam tikrą viltį. Taip pat labai aiškiai modeliuoti, kad reikalingas bus turbūt naujas maršalo planas Ukrainos atstatymui, tai irgi labai bus svarbu. Ir vat, visus prieš porą savaičių Ukrainai, išgirdant tokią idėją ir jau kai kurios šalės vakarų ėmėsi to įdai, kad tam tikros šalės ar miestai imasi globoti sugriautus miestus atstatymo procese, sakykime taip, ar ne? Taigi, manau, labai svarbi strategija. Tai, o dėl grįžtant į ginklų, tai žinokit, iš tikrųjų, na, kaip mums ne vieną kartą Ukraina jau minėjo žmonės, supraskim, sako, skirtumą tarp mūsų ir Rusijos. Tai dabar Rusai įsikastinėjo okupuotose teritorijose, ar ne, Kertonė, ar dar kažkur. Ir jeigu mes ir įeitume į juos, ar ne, ir turėtume išmušinėti iš tų pozicijų, mums reikia pirmą turėti geresnius ginklus, antrą, mes turėsim jį bombarduoti tas vietas, kurie įsikasta, ar ne, kitaip ten Ukrainos miestus, kur neįsengiama Rusija prisidenginės ir civiliai. Tai bus taip labai sudėtinga padaryti, todėl visą tai reikia daryti kuo greičiau. Tariant, ginklai, kuo greičiau. Tikrai amerikiečių ta nauja programa, aš manau, gali būti tikrai stiprus proveržys.
Bet 40 milijardų tai gal neypatingai ilgam laikui užteks, ar kaip manot, čia pastovaus reikia?
Aš manau, kad taip, ir ten dabar diskusijos Amerikos kongrese, kad reikia daug padidinti. Tai aš manau, kad čia toks, naudinkim, turbūt tą programą kaip kranelis, kurį dabar atsuko tokiu masteliu, galės padidinti, jeigu reikia. Aš manau, kad čia jau visi turim ruoštis tam ilgalaikiam scenarijui ir suprantama, kad tie resursai vakarų skiriami ukrainiečiams, tai yra resursai skirti visai Europos saugumo sistemos gynybai, kurią dabar daro ir gina ukrainietiškas forpostas. Tai vat, turbūt taip reikia ir vadovautis. Aš manyčiau, kad čia nėra vienkartinė programa, aš manau, atsiras naujų resursų ir jie tikrai atsinaujins.
Minėjot sankcijas, šeštas sankcijų paketas stringa ir aišku, dėl ko stringa, dėl to, kad Europos šalis, kai kurios nelabai pasiruošusios atsisakyti rusiškos energetikos produktų ir tas gali užtrukti. Kaip vis dėlto reikės čia suktis?
Mes matėm daug sankcijų paketų formavimų ir yra vis tiek europinės integracijos patirtis tai, kad jeigu jau didžiosios šalys sutarė, ne, jeigu yra Vokietijos balsas už, toks yra, ir tada reikia atiduoti jiems pagarbą už tai Prancūziją ir Italiją, tada natūralu randami tam tikri sprendimai, kaip galbūt kiti, kurie nenori pradžioje pasirašyti, jie yra vis tik tai galiausiai padeda parašą. Aš vis tik tai tas labai išiškėjo Angelos Merkel laikotarpiu, kai jis sugebėdavo susitarti su ta pačia Vengrija, rasdavo svertų, nes tai yra vis tiek didžiosios šalys su savo svertais, su savo kanalais, ir diplomatijos, ir visais kitais politiniais, ekonominiais, finansiniais, tai manyčiau vis tik tai ne kol kas nepieškim taip labai visai. Spalvomis, kad čia nieks nieko nepavyks susitart. Aš manau, kad jeigu didžiosios jau Valtija irkluoja vieno kryptim šalis, tai aš manau, kad bus rezultatas. O naftos embargus iš tikrųjų tai yra labai svarbu. Aišku, mes būtų kuo greičiau įgyvendinti, kad suprantame, kad ne tai bus paprasta dėl priklausomybių. Bet nepaisant to, jeigu tą kranelį, kuris jau po to jau duoda daug naudos Rusijos biudžetui ir bendram vidaus produktui, mes sugebėtume užsukti, tą energetinę adatą, kurią sėdi Rusijos ekonomika, užlenkti, na, tai yra didžiulis poveikis, sakyčiau, netgi transformacinis poveikis Rusijos visai valstybei. Na, po to, aišku, reikia prižiūrėti, kad jos tas sankcijos nebūtų ateinamos, kaip ir ten per trečiąją šalis, todėl, matyčiau, reikia pradėti rimtai diskutuoti ir apie tai, kad tos šalis, kurios padeda ateiti, sakykime taip, irgi turėtų būti sankcionuojami. Tai, aišku, daug rimtesnis klausimas, sakykime taip, čia jau ne taip paprastai viską padaryti, bet matyti apie tai irgi reikia kalbėti.
Keletas dalykų dar, kurie gal čia užsienio politikos daugiau klausimai, bet jie susiję su nacionaliniu saugumu, gal su Europos saugumu, ar šiaip, gal ir šalutinai, bet vis tiek. Makronas išrinktas Prancūzijos prezidentu čia vakar už vakar pareiškė, kad nereikia žeminti Rusijos, kad kažkaip reikėtų gal įtraukti ją ten į visokias derybas, taikos ir taip toliau. Na, tokia retorika nelabai tikėtina buvo, kai visi laukė rinkimų rezultatų. Kaip jūs manote, ką tai galėtų signalizuoti?
Nu, pirmiausia, tai signalizuoja Prancūzijos geopolitinė tradicija. Na, nepamirškim, tai yra eurokontinentalistinė tradicija ir nesvarbu, ar tu galistas, ar tu socialistas Prancūzijai, tu vis tiek kalbėsi apie tai, kad, na, Europos saugumo sistemos architektūroje Rusija turi turėti savo vaidmenį. Tai buvo istoriškai. Na, prisiminkim Charles de Gaulle, jis net ir šalto karo metais, komunistinio priešstato su vakarų demokratijomis metais, vis tiek vykdavo ir į tas pačius rytus ir bandydavo žaisti kažkokios trečios galios tam tikrus geopolitinius žaidimus. Tai galizmas yra padaręs didžiulę įtaką visai Prancūzijos mąstymui. Tai mes nenustepkim, kad, na, kad kas nebūtų Prancūzijos prezidentų, šiuo atveju Emanuelis Makronas, jisai vis tiek, na, kalbės apie Rusijos poveiksnio, kokį tai vaidmenį Europoje. Tai aišku, man visiškai tai sunkis, na, aš supratau.
Tarybų sąjungoje labai mylėjo de Gaulį, kai jis atvažiuodavo ten.
Taip, matyt, gal Makroną netaip myli, kaip degoli, bet turėkime manyti visą mąstymo tradiciją. Ir, bet aišku, tai jinai mums svetima, ta tradicija. Taip mes jį galim suprasti, bet jinai mums nepriimtina. Ir čia vėl yra tie spastai, į kurias mes galim patekti. Aš labai gerai atsimenu tos po 14 metų agresijos ir okupacijos ir Krymo ir Donbaso dalies. Prasidėjusi tokį debatą, kai mes pradėjom kalbėti, kad, žiūrėkit, kuo greičiau reikėjo Ukrainai duoti ginklų, juos apmokyti, suteikti, kuo greičiau tą NATO veiksmų planą į NATO. Ir tada būdavo ta kita alternatyvi nuomonė, kur sakydavo, žiūrėkit, neprovokuokit, reikia gerbti Rusiją, reikia žiūrėkit, nekelkim įtampos, sakykim, taip ir panašiai. Taip toliau, tai tarsi pripažįstam, kad Rusija turi kažkokius tai, vat, na, išskirtinius interesus, kurių neva tai negalima pažeisti. Ir ką mes matom, po 8 metų to beveik ką mes nedarėm, nes NATO klausimas nebuvo narystės niekada realiai darbotvarkiai iš esmės, ar ne, ginkluoti tikrai galėjom daug stipriau ir padėsti labai stipriai Ukrainą, kuri tikrai galėjo atgrasinti Rusijos federaciją, ir ką turim iš esmės visišką pilno masto karą, ar ne, intervenciją. Tai reiškia, kad geopolitikui vakumo nebūna, jeigu yra vakumas, Rusija jį užpildo. Tai aš ką noriu pasakyti, kad čia toksai vėl, nu, pažiūrėkim, kokie Rusija bus po karo, ar ne, gal nežeminkim, tas eina link to, kad manau, kad galim padaryti klaidų, tarkim, ir jų nereikia daryti. Bet, tarkim, dėl NATO rytų flango, tai irgi tas mąstymas ir pareiškimai gali būti susiję, sakydami taip, mąstydami, kad galbūt, o gal rytų flange dar nieko nedarom, pažiūrėsim, kokia ta Rusija bus, ar ne, kaip jinai reaguos po karo ir taip toliau. Mano požiūriu, kad nereikia, kaip tik dabar mes turim laiko sustiprinti rytų flangą, taip, kad niekada Rusija nekiltų jokių intencijų patikrinti penkto straipsnį, ne, kur tokia gynybos ir atgrasymo architektūra, apie ką mes turim visą ne kartą kalbėti, iki brigados lygio, oro gynyba, oro policijos misijos transformacija į gynybos misiją ir taip toliau. Ir toks vat požiūris jis gali tam trukdyti. Tai čia aš matau tam tikrą riziką. Bet aš tikiu, kad vis tik tai galbūt čia yra toks Makrono bandymas palaikyti tokį diskusą, vadinkim, ar ne, retoriką, kad dar galbūt turėt kanalą kalbėti su juo. Ką jis ten su juo kalbate, kokią naudą tos pokalbį duoda? Nu, man nesusitirbu klausim savęs ir matyt ir Makronas gali paklausti to paties, bet vat, jie turi to dialogo kultūrą ir turi turėti kažkokį strateginį komunikacijos kanalą.
Nu, dar vienas rinkimų turas laukia, tai gal tas dar svarbu yra čia į vidaus
politiką. Na taip, pavadėl parlamentų dabar.
Gerai, užsiminėt aišku apie tą atgrasymo psichologiją ir tuos dalykus visus, kurie svarbus, kad Rusija nebandytų čia to penkto straipsnio pasižiūrėti, kaip jisai veikia ir tas yra svarbu, baigta berods, jeigu aš neklystu, pilietinio pasipriešinimo strategija jau ir kiek jinai iš tikrųjų baigta ir kas numatyta tenai.
Na, reikia paskutinį žingsnis, tai yra priėmimo stadija, o mes gerai žinom, kad priėmimo stadija dažniausiai tai yra jau tik tai tarškelių sudėjimas ant visų svarbiausių akcentų. Iš tikrųjų, prieš porą metų Nacionalinio saugumo gynybos komitetas paprašė krašto apsaugos ministerijos parengti tokią strategiją, krašto apsaugos ministerija padirbėjo. Mes ją irgi vėliau patobulinam, sustiprinom ir turim tikrai labai, sakyčiau, gerą strateginį dokumentą, kuris bus gyvas dokumentas, tai ten jis nebus padėtas į stalčių. Jis bus nuolat žiūrimas, kaip jis yra gyvenimas. Tai galbūt keli momentai, kurie stengiasi strategiją. Tai pirma, tai yra lėtinės valios stiprinimas, tai yra valia prieš Sirijos ūkdymą. Tai yra labai svarbus dalykas, ką mes matome Ukrainoje. Tai yra faktorius, kurie turbūt irgi Putinas nesitikėjo. Būtent valia priešintis labai svarbus dalykas yra. Suveikė visus Putino planus ir valstybės yra okupuojamas arba palaužiamas ne tada, kai jau yra statomi ten svetimi paminklai arba keliamos svetimos vėliavos, bet tada, kai yra palaužiama valia priešintis. Tai reikia suprasti. Todėl mes turime dirbti ties tuo, kad visuomenės tas atsparumas ir valia priešintis stiprėtų. Tai ir švietimas, tai yra ir mūsų įgūdžių stiprinimas, lygiai taip pat. Todėl iš praktinių dalykų, kurios numatytos yra strategijoje, tai yra mes didelį dėmesį skiriam būtent Šaulių sąjungai. Šaulių sąjunga prisidėtų labai stipriai prie, pirmiausia, pati Šaulių sąjunga ruošiasi įvairiom funkcijom ir tam pačiam ginkluotam pilietiniam pasipriešinimui, bet pagal mūsų formulę būtų pirmiausia atsakinga už visuomenės pasirengimą neginkluotam pasipriešinimui. Ir ginkluotam pati ruoštųsi, o ruoštų visuomenę visą neginkluotam pasipriešinimui. Kitaip tariant, nes kiekvienas žmogus pas mus irgi dabar klausia, ką daryti x valandą ar d dieną, ar ne, tai vat, mes norim padaryti taip, kad Šaulių sąjungoje įstojus ten rastum tą atsakymą su savo stiprybėm, su savo privalumais galėtum prisidėti prie valstybės gynybos. Jeigu tu inžinierius gali prisidėti prie sprendinių, kurie yra svarbus, taikant tam tikrus sprendimus užnugaryje, jeigu tu medikas, kiti privalumai, jeigu tu IT specialistas gali dalyvauti kibernetinėse kovose ir taip toliau ir panašiai. Ir tam tikras kompetencijų vystymas tokių ir tam tikras galbūt įsiprofiliavimas Šaulių sąjungos viduje galėtų įtraukti įvairiaus, sakykime, taip, žmonių su įvairiais privalumais į valstybės gynybą plačiaja prasme, nes mes kalbam visuomenės įtraukimą, ar ne? Tokiu tarpu kariuomenė ruoštų mūsų visuomenė šalia, aišku, galeriųjų pajėgų stiprinimo ginkluotam pilietiniam pasipriešinimui, ar ne? Tai vėlgi dirbant su to pačiu Šaulių sąjunga, bet ir mes įvedam strategiją tos žmonės, kurie turi ginklą, juos galima vadinti koviniais asmenimis ir gali tapti kovinių būrių dalimi ar partizaninių būrių dalimi. Mes turim ruoštis ir partizaniniam karo rezistencijai, ar ne, veikimui jau priešo užnugarė, kas be galo svarbu. Ir čia jau reikės abejonės tam tikrų sprendinių ir iš kariuomenės ir krašto apsaugos ministerijos, kad jie pradėtų rengti visuomenę ir šitai krypčiai. Nes dabar žiūrėkime, Ukraina irgi atveju yra pilna gražių, mano požiūrių, pavyzdžių, kaip jau okupuotose teritorijose Ukrainos, ar ne, yra vykdomos ukrainiečių akcijos, kai yra daužomos Rusijos logistikos grandinės, tai atlieka partizanai. Ten pagal ukrainiečių logiką Ukrainos specialiosios pajėgos, na, nuo sausio pirmos, tik gaila, tik turėjo 2 mėnesius ruoštų, turėjo visuomenę partizaniniam karui. Tai vat toks blokas, kad ir tie žmonės, kurie turi ginklą ir nori prisidėti po patikros, juos organizuojant, irgi būtų įtraukti į tos gynybinius planus. Vėlgi, ar partizaniniam karo ruoštų, ar, pavyzdžiui, jie galėtų būti komendatūrų sudėtinė dalykas. Kitai tariant, pagal mūsų dabar sumanymą, mūsų kiekvienoje savivaldybėje turės būti komendantas, kariuomenės vado paskirtas, ar ne, kuris kurti savo, turėtų savo komendatūrą, tai yra užnugario užtikrinimas, ar ne, kokius objektus saugoti, kokius kelius uždaryti ir taip toliau. Kiekvienoje savivaldybėje bus žmogus, kuris geriausiai žinotų, ką daryti karo atveju tame savo regione. Na ir paskutinis momentas dėl pilietinio pasipriešinimo strategijos, tai aišku, pilietinis patriotinis ugdymas. Ir mes pasiūlėme, kad ir įtvirtinta nuostata yra, kad nuo 17 metų esantis pasirenkamasis dalykas, krašto apsauga ir nacionalinis saugumas, pats dalykas netaptų privalomo, bet jo mokymas būtų privalomas vidurinio ugdymo mokyklos. Ir tariant, tai reikštų, kad vaikai, pavyzdžiui, čia jau pasirinkimas ministerijų, kaip esu galvos, ar ne, tą modelį pasiūlyti, bet, pavyzdžiui, dabar likti pilotas artėja toks, kad birželio mėnesį bus 3 dienų tokie kursai, kur bus išgyvenimas, stovyklos įgūdžiai, socialiniai įgūdžiai, pilnoji pagalba, civilinė sauga ir vėlgi šauliai čia prisidės prie to, kurie daug žino ir turi patirties apmokęs mūsų jauną kartą veikti ekstremalių situacijų atveju, na ir karo padėties atveju. Po truputį, po žingsnelės mes kalbam ir judam link to, kad na, tai taptų irgi mūsų tam tikros na, atsparumo dalimi ir švietimo sistema. Tai aš iškėjau tos 3 pagrindinius dalykus, kurie yra papildyti ir atsirado po nacionalinio saugumo komiteto diskusijų klausimų.
Dėkui Jums. Laurynas Kasčiūnas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, išdėstė savo nuomonę, kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.